Този брифинг първоначално трябваше да се води от господин Борисов, но той е в серия от разговори с наши международни партньори. Днес искам да започна с благодарност към всички български граждани, които въпреки опитите да бъдат отвратени от изборния процес, отидоха да гласуват. Въпреки всички коментари, българската демокрация е жива. И голяма част от тях получиха адекватно политическо представителство в парламента. Искам да благодаря на всички български граждани, които за сетен път ни дадоха своята подкрепа. За нас това е дълг, за нас това е отговорност. Искам да благодаря на всички изборни администрации. Всички мъже, жени, които въпреки трудностите, въпреки усложнения изборен процес, въпреки пандемията, се справиха. И въпреки опитите да бъдете уверени предварително, че изборите ще бъдат провалени, те въпреки трудностите протекоха нормално. Сега, разбира се, сме в режим на лингвистични и на политически иновации. Защото от всичко, което чух последната седмица, аз разбрах, че всички са спечелили изборите. Шестия, петия, третия, единият морален победител, друг излиза напред с историческата заслуга, че бил демонтирал и измел няколко. Коментират се края на епохи, началото на други. Аз от повечето спортове, които съм наблюдал или съм участвал, знам, че победителят е този, който е първи. И без да отнемам правото на всички останали да бъдат победители, победителят е един. Господин Пълнов след малко ще ви даде всички възможни разрези, откъдето и да го погледнете. Като брой гласове, като това, кой е на първо място в община, област, брой народни представители. Но не това е най-важното. Най-важното е, че това е победа въпреки всичко. Въпреки горещото политическо лято на миналата година. Въпреки естествения ефект на изхабяване от престоя във властта. Въпреки пандемията. Въпреки социално-икономическата криза. Въпреки опитите да бъде омаскарен изборния процес, въпреки агитацията в изборния ден, въпреки тоталната консолидация на няколко политически сили, които не ги разбраха за какво се борят при участието си в тези избори, а споделяха само единствено целта, как беше, да изметат, да махнат няколко. Въпреки това. За мен свърши времето на големите приказки, на надвикването, дойде времето да се вземат решения. Не ме карайте да бъда ментор или да влизам в ролята на учител, да обяснявам на другите какво трябва да правят. Колкото до решенията, които ние трябва да вземаме, с цялата отговорност, която трябва да се носи, ние сме ги взели. И ще следваме процедурата, както е предписана по Конституция. Тоест, като първа политическа сила, ние сме длъжни в името на доверието на тези 840 000 български граждани да предложим правителство. Да, въпреки малките му шансове, то да бъде подкрепено в следващия парламент. И ще предложим правителство не като политически знак, а правителство, което от ден първи би могло да работи, да решава проблемите и да гони амбициозните цели, които сме си поставили. Въпреки малките шансове, то да бъде подкрепено. Истината е, че българските граждани дадоха много сложна задача на политиците. И се надявам всички да бъдат на ниво, за да може тази задача да бъде решена по правилен начин. Това, което мен ме притеснява, е, че като че ли сведохме политиката до песни, танци, надвикване. От моя опит, политиката е вземане на решения. Тежки решения, защото нито едно решение не е очевидно правилно. Нито едно решение няма как да бъде обект на тотален консенсус. За да вземаш решение, освен експертиза, си иска и мъжество и способност да носиш отговорност. Само това си позволявам да припомня.
Понеже чухме много интерпретации, анализи на изборните резултати, различни гледни точки, ще представя пред вас реалните факти, които всеки един от вас знае, но също така всеки един от вас може да анализира, защото те са публични, те са явни и те са категорично ясни. Това не е само суха статистика, защото зад всичките данни се крият определени демографски, социални и икономически процеси, които е редно да се анализират и е редно да се знаят. ГЕРБ печели 14-ти избор, който се провежда от създаването на партията в и участието на ГЕРБ, и 5-ти поредни парламентарни избори. В момента картата на България от 31 многомандатни избирателни района представлява следното разпределение. ГЕРБ има победа в 24 изборни района. ДПС има в 3, вие ги виждате на картата. Демократична България в 2, Има такъв народ в 1 и БСП в 1. Нещо много важно, което се случи на тези избори. В определени райони, където през изминалите няколко месеци и дори една година, традиционно ГЕРБ имаше своите организационни политически промени и проблеми. В момента ние постигаме много добри резултати, които са факт. Мога да спомена област Плевен, където ГЕРБ е първа политическа сила, включително и в община Плевен. Област Добрич и град Добрич. ГЕРБ запазва два мандата, които имаше до този момент. Във Видин, традиционно труден за ГЕРБ район, ние увеличаваме мандатите си от 1 на 2. Тук мога да спомена и добрия резултат, който ние постигнахме в традиционно трудна област, каквато е Благоевград. Нещо много съществено. От 265 общини в страната, ГЕРБ побеждава в 169. В тези общини живеят близо 75% от населението на България. ДПС побеждават в 55 общини, БСП в 33 и така нататък. Основно можем да акцентираме и върху това какъв е демографския профил, какви са демографските фактори на господавателите на ГЕРБ. Тук е изключително важно значение устойчивостта на присъствието на ГЕРБ в възрастовата група от 30 до 60 години. Това всъщност е икономически активното население на страната и не случайно 70% от работещите дават своя вот за ГЕРБ. Това са хората, които всъщност създават брутния вътрешен продукт на страната. От известно време забелязваме и тенденция за гласуване за ГЕРБ от така наречената група на пенсионерите, и на тези избори близо 19% от пенсионерите дадоха своя вот за ГЕРБ. 42% от гласувалите за ГЕРБ са висшисти, а 52% са с средно образование. ГЕРБ традиционно запазва своето присъствие в областните градове. Близо 40% от гласоподавателите на ГЕРБ са в областните градове, но приблизително 42% от живеещите в села и в малки населени места, в малки градове, дават своя вот за ГЕРБ. Нека, когато правим политически изказвания, да се позоваваме и на фактите, и на обективния анализ, който присъства в всичките тези данни, които ви представих току-що. Благодаря ви.
Добър ден от мен, колеги. Няколко неща, които трябва да си кажем по отношение на изборите. Първо трябва да, разбира се, да се опрем на доклада на, на ОССЕ, временните заключения, които категорично ясно казват, че основните свободи по време на изборния процес в България са били спазени, че изборната администрация като цяло е работила адекватно, изборите са били конкурентни и правната рамка, изборната правна рамка осигурява адекватна основа за провеждането на демократични избори. Това по повод всичките мантри за това как трябва да се сменят изборното законодателство и така нататък. Друго едно заключение, което на мен лично ми прави впечатление, че изборният процес е бил фокусиран върху личности предимно, а не върху платформи. И това си го видяхме и си го знаем. Проблемът е, че този тип говорене продължава и в момента. А страната има нужда от идеи за развитието, за развитието си, има нужда от идеи за управление, а не фокусиране върху това кого да изтържем, кого да махнем и всякакви такива епитети. Не може фокусирането върху една личност да бъде политическа цел или поне не може да бъде градивна политическа цел. Преди изборите се наслушахме на всякакво говорене за това, че те ще бъдат подменени, купени, какво ли не още в този тип говорене се включиха малки и още по-малки партии и техните лидери, които сега в момента обаче признават легитимността на изборите. Трябва да е ясно, че никой по никакъв начин не може да оспори тази легитимност. От тук нататък обаче трябва да си дадем и сметка за следното. ГЕРБ спечели тези избори категорично с огромна преднина пред втория и не може да бъде заобикалян в парламент. Повече от четвърт от българските избиратели отишли до урните, дадоха своят вот за ГЕРБ. И опитът ГЕРБ да бъде заобикален при съставянето на правителство може да доведе отново страната до криза. Това са формули, използвани по времето на правителството Орешарски, по време на правителството Беров. Можем да си говорим много по въпрос. Сред нашите международни партньори големият въпрос не е как са протекли изборите в България, защото то е ясно и от международния доклад и от доклада на ОССЕ, и от заключенията на всички наблюдатели. Големият въпрос е България ще има ли стабилно, добро правителство, което да бъде да задълбочава българската интеграцията на България в Европа и в атлантическите структури, или ще имаме някаква неясна амалгама от идеологически несъвместими политически партии, които не е много ясно какво ще правят. Това е притеснението и на нашите партньори. Преди малко имахме разговор с господин Манфред Вебер, който изрази точно тези притеснения. И учудване от това, че партии членки на ЕНП в момента са готови да вкарат комунистите през задния вход във властта, а не да преговарят с първата по големина и сестринска партия в ЕНП. Това е огромно притеснение, което предполагам все повече и повече ще набира скорост в Европа. Това от мен за сега. Очакваме въпроси.
Благодаря за вниманието. Аз цялата кампания мълчах. Слушах всички онези лъжи, обещания, критики, свързани с подготовката за изборния ден, критиките за липсата на протокол, критиките на самия протокол и така нататък. В крайна сметка, какво направихме? Проведохме едни избори по време на пандемия. Бих казал с перфектна организация. Видяхте изборния протокол в действителност. Той беше изпълнен от първата страница до последната страница, по начина, по който бяха дадени събитията от Централната избирателна комисия, наситен със здравните мерки, гарантиращ първо конституционното право на всеки българин да гласува и второ неговата сигурност. Искам да ви кажа, че най-добрата организация беше в COVID-секциите. Всички вие ги видяхте, показаха ги всички медии. Направихме нещо, което беше много трудно, бих казал и много мудно, но такова беше времето. Време е изпълнено с много страх, с много лъжи, с много емоция и с много скачане върху главите на хората, за огромно съжаление. Ние успяхме да вакцинираме всички желаещи членове на секционните избирателни комисии. Направихме това, което обещахме. По отношение на вакцинацията, отново продължават всички разговори, всички твърдения за мястото на България в процеса на вакцинацията. Да, проблема е световен. Да, европейския проблем, да, ваксини няма за всички. И ясно е, че имаме проблем с доставката на ваксини на европейско ниво. Какво направихме? 6 премиери алармираха Европейската комисия за несправедливото разпределение на ваксини за всички страни. България получи най-много от всички. 1 300 000 дози. Благодарение на контактите и на авторитета на българския премиер господин Борисов. Нещо, което видях с очите си, как се воюва за България. На експертно ниво и на политическо ниво. И как се защитава интереса на всеки български гражданин. По отношение на мерките, справяме се и с третата вълна. Очевидно за всички. Процентите спадат на положителните случаи. Със сигурност наблюдаваме какво се случва в съседните наши държави и европейски, с много по-строги мерки. Липса на резултати. Справихме се и с втората вълна. Справихме се и с първата. Не сме искали помощ от други държави, както го направиха много държави членки на Европейския съюз. Нашите реанимации издържаха. Имаме достатъчно количество лични предпазни средства, дезинфектанти, консумативи, ремдесивир за всеки, който е в лечебните заведения. И това отново го постигнахме благодарение на решенията, които взехме, без да се страхуваме и без да говорим лъжи. От тук нататък нещата са ясни. Според мен, да управляваш България не означава да управляваш Народното събрание или да управляваш Министерския съвет. Да управляваш означава да защитаваш интересите на всеки отделен български гражданин. Не да разделяш, а да обединяваш. И всичко това да се пречупи през нещо много важно. Всички мислят, че като минаха изборите, тъй като на всички брифинги въпросите преди изборите бяха за изборите, пандемията си е отишла. Не! Пандемията още е тук. И за да управляваш България, в следващите месеци ти трябва ясно да управляваш пандемията. С ясни решения, с ясни планове. Не от телевизора, не с послания, а там, в болниците, в линейките, в резеитата. С ясни резултати. Знам, че ще е много трудно, защото има хора, които не вярваха в пандемията и обясняваха как един генерал, втори генерал лъжат, няма пандемия, няма такъв вирус. Е, има такъв вирус. Лично те се убедиха, че има такъв вирус. Да, всеки един от нас. Така че това е следващите месеци. И то изисква бързи решения. Благодаря ви.
Само преди да дам възможност за въпроси, ще отговорим на всички. Искам да допълня нещо и моля да не го отчетете като опит да преподавам уроци по демокрация. Първо, аз мога да приема за легитимна политическа цел на някой да демонтира, изчисти, измете колегата Ангел, мен, господин Митов или който е бил друг. Но не мога да приема нечия страст да бъдат изгонени, изметени 840 000 българи. Това не може да бъде политическа цел, аз ще се боря срещу това. Второ, не като урок по демокрация, а като опит от миналото. Обичайно опитите да бъде заобиколен първия и да бъде сглобена конструкция всички останали завършват зле. И моля да не го отчетете като страст към власт. Властта тежи много. Казвам ви го от опит. И ако имаш крехки на мене, може да ти щупи гръбнака. Много тежи. И последно. Това, че си против някой, не е кауза, а само липса на кауза. Въпроси.
Добър ден, отпик въпроси. Първо, разбрахме ясно, че ще предложите правителство. Начало на това правителство, кой ще застане, Бойко Борисов ли ще бъде това? Втория въпрос е, ако подкрепите, както имаше такива заявки, дали бяха сериозни, не знам, или на шега, втория или третия, това няма ли да е така измяна на вота, който сте получили? И току-що господин Митов каза, че какво означава да бъде заобиколен ГЕРБ при съставянето на правителството, тъй като това е първа политическа сила. Как си представяте да не бъде заобиколен ГЕРБ при положение, че останалите направиха заявки, че няма да подкрепят ваше правителство?
На третия въпрос отговор е самоочевиден. Ще бъде предложено правителство, както казах, това няма да е само политически знак, това ще е правителство, което би могло да работи. Персоналния му състав ще разберете скоро. Само уточнявам, че ние имаме достатъчен кадрови ресурс. Хора с експертиза, опит, в това число политически опит, за всяка позиция подчертавам. Включително и най-висши позиции в държавата. Министър и министър-председател. По отношение на това, което беше коментирано от господин Борисов, възможността за осигуряването на минимум подкрепа, примерно за втори. Това не е подмяна на доверието, което ни е дадено от гражданите, това е знакова подкрепа с един, двама, трима, четирима, колкото са необходими народни представители, в името на това България да има стабилно и работещо правителство. Ние забравяме втренчени в политическите закачки, че всъщност основното е, че трябва някой да взема решение. Чувам политици, бъдещи членове на парламента, един ще да внесе закон, където всеки български гражданин, всяко предприятие да получава 1-5, друг 6 хиляди лева. Ако нямате правителство, кой ще мобилизира приходните администрации? Кой ще договори с Европейската комисия достатъчен паричен ресурс? Всички тези предложения за промени в законите да станат факт. Много, много, много важно е България да има работещо правителство. Други въпроси.
Значи, първо по отношение на състава на кабинет, аз съм казал и преди, ще си го кажа и сега. За мен лидера на партията победител трябва да си бъде кандидат за министър-председател, толкова. Това ще видим в крайна сметка как ще се подреди и самия кабинет. Ние сме, както каза господин Дончев, ние имаме ясни идеи, имаме и подготвени хора. Второ, как си представям да не бъде заобиколен ГЕРБ? Не вярвам на предизборни мантри и това кой с каква страст е защитавал определени деструктивни позиции преди вота. Когато определен брой партии влязат в парламента, парламентарната демокрация ги задължава да започнат да влизат в разговори помежду си и да търсят общи решения на базата на платформи, на базата на политики. Кой кого харесва, кой кого не харесва, честно казвам, това са вторични въпроси, които се преодоляват в разговор дори. ГЕРБ е длъжна да направи честен, открит и прозрачен опит да състави кабинет и да влезе в разговор с всички други партии. В тези разговори ще стане ясно, може ли или не може да бъде заобиколен или не. Моето разбиране и тежестта на ГЕРБ в българското общество е такава, че би било абсолютно категорична грешка ГЕРБ да бъде заобикален. Пак ще кажа, българските избиратели са наказвали подобни опити и преди. Правителството Беров е такъв опит за нелегитимно управление. Правителството на Орешарски беше същия подобен опит. Следващия опит не знам дали ще бъде по-различен. Поради проста причина, че определени политически граници не могат да бъдат прекрачвани. Всяка една партия, когато тръгне да прекрачва определени политически граници, избирателите неминуемо след това я наказват. А и на всичкото отгоре, всички тези партии, които в момента се обявяват за победители, са решили да заобиколят ГЕРБ, аз не мога да разбера дали те имат изобщо възможност да стъпят на единни разбирания за управление, за политики. Ние не знаем партията на господин Трифонов дали иска радикалната съдебна реформа на Христо Иванов. Ние не знаем дали Демократична България или Изправи се, какво беше там, имат позиция за по мажоритарните избори, които предлага на господин Трифон. И един лев субсидия и така нататък. Тоест, това е само началото. Ами като стигнем до определени политики, свързани с нашите международни задължения, като стигнем до политики, свързани с управлението на пандемията и подготовка за излизане от икономическата криза, там те ще намерят ли общ език и какъв общ език ще намерят? Затова за мен най-важното е в самото начало да има разговор между партии, които по един или друг начин са идеологически близки. Аз учудвам, че някои такива партии в момента са готови, пак ще повторя, да вкарат най-тежко загубилата партия БСП, да я вкарат през задния вход в управлението и във властта и да ги спасят всъщност.
Други въпрос.
Баровска, Радио К2. Очевидната истина е следната. Да, ГЕРБ спечели изборите, но изгуби властта. Ще намерите ли политическо мъжество публично да направите така една равносметка къде бяха вашите грешки? Дали те се коренят само в предизборната кампания или са се наслоили през всичките тези години на управление? Вторият ми въпрос е: кой е всъщност печеливши от това, че вие губите властта? Не е ли скрития кукловод Румен Радев, президента, който засили на седма скорост, ако мога да се изразя, протестите, вдигайки умрука и призовавайки към Министерски съвет мутри вън? Какъв е вашия анализ и това означава ли, че може да загубите и за втори път президентските избори? И третият въпрос е кратък. През май предстои Националния форум на ГЕРБ. Верни ли са слуховете, че ще бъдат свалени от постовете на заместник-председателя Йорданка Фандъкова и Димитър Николов? И ако това е така, защо? Благодаря.
Властта не е единственият начин да пребиваваш политиката. Можеш честно да служиш на обществото и в ролята на коректив, на опозиция, и ние имаме опит и с едното, и с другото. И аз претендирам, че освен да можем да управляваме добре, ние можем да бъдем качествена, адекватна опозиция. Всъщност за качеството на едно управление отговорност имат не само управляващите. В политическата теория от поне 40 години е факт, че за да бъде едно управление качествено, то трябва да има и качествена опозиция. Ние няма подобни на други, аз съм го виждал в годините назад, особено загубили, а казва, сега ще правим анализ. Сега ще правим анализ и така няколко месеца. Ние наистина ще правим анализ и то анализ е на ниво секция. Защо е такъв резултат, какво сме сторили, какво не сме сторили, от гледна точка на политически послания, от гледна точка на максимално добра кандидатура и от гледна точка на прагматична работа. И да, промени са необходими. И то не фасадни промени, а смели промени. Защото, може би, част от нещата, които сме правили, не са направени по най-добрия начин. Както казах преди малко, да вземаш решение е трудно. То в света на политиката няма едно очевидно правилно решение. Всяко решение е само по-малко лошо от другото. И промени ще има. И персонални, и структурни, и по начина, по който общуваме с хората. То е както в публичния сектор. Те реформите не трябва да се случват веднъж на 15 години. Системите в момента трябва да се реформират перманентно, непрекъснато, за да бъдем по-близо до очакванията на хората. Всъщност, следващите месеци това ще бъде от основните теми, за да бъдем в такава форма, че да сме достойни за доверието на хората, дори на повече хора, отколкото са ни давали подкрепа сега. По отношение на господин президента ще говори господин Митов.
Ясно и категорично. Президента има своята роля в управлението на някакви задколисни, не чак толкова задколисни публични процеси. Очевидно е неговото желание да състави служебен кабинет. То просто извира от всяка пора на президентското тяло. И не знам какво си представя точно той, че ще се случи, когато се състави, ако изобщо се състави служебен кабинет. Но е очевидно, че президентът излезе извън рамките на конституционно определените му правомощия. Върху това можем да спорим, разбира се. Но президентът излезе от традицията на всички други свои предшественици да бъдат до голяма степен обединители. Те може да са играли своите политически, да са нареждали своите политически пъзели, да са играли някакъв шах, но никога не са си позволявали до такава степен да разединяват нацията. Това според мен също ще бъде наказано от българския избирател в следващите президентски избори. Приемете го като прогноза, като няма да влизаме в пророчества, но според мен български избирател усеща и знае много добре какво се случва. Толкова по повод президента. Ясно е, че той ще се опитва да сглобява някакви неща, но тези сглобки, ние помним тройната коалиция и кой я сглоби на времето. И до какво доведе тя в крайна сметка. Така че не бива да се залита твърде много в очакванията за това, че ако президента играе активна роля, той непременно ще сглоби нещо прекрасно. Обикновено се е случвало обратното.
Добър ден, Десислава Ризова, BTV. Господин Дончев, казахте, че сте готови с кабинет. Ще има ли приемственост в този кабинет и ще запазят ли част от министрите местата си, имам преди тези, които предложите? Смятате ли, че при тази ситуация, тази сложна конфигурация в Народното събрание са подходящи и възможни предсрочни парламентарни избори? И притеснявате ли се от евентуален служебен кабинет на Румен Радев, за който току-що говори господин Митов? И последно, казахте, че ще промените начина, по който общувате с хората. Как?
В предложението за кабинет ще има и приемственост, и промяна. И двете. Дали трябва да има предсрочни избори? Аз мисля, че демокрацията никога не може да бъде предозиран. Сега съвсем друг въпрос е, не може да бъде предозиран. Тоест, смисъл, колкото пъти трябва да има избори, толкова. Няма как един политик да се притеснява да се яви на състезание или на проверка. Съвсем друг въпрос е серия от правителства, краткосрочни, как се отразяват на дългосрочните цели на страната. Аз мисля, че не се отразяват добре. Но ако в крайна сметка, в безкрайната си мъдрост, подреждайки партиите по този начин, суверена е, в крайна сметка е решил, че трябва вота му да бъде зачетен още веднъж, няколко месеца след редовните избори, и това ще се случи. Аз по принцип, по природа не съм плашлив, в това число и нямам уплах от служебен кабинет. Служебният кабинет има една основна цел да организира изборите. И не виждам нищо плашещо в това. Съвсем друг въпрос е, не искам да правя внушение, че политическия реваншизъм не е добра технология. Тя не носи нищо добро на обществото. Целенасочен ти удар или преследване на политическия противник, това са дребни политически сметки. Но да го кажа още веднъж, ако някой счита, че не съм го казал ясно, отговорът е не. Политиката е преди всичко доверие. Дори да правиш правилните неща, ако не си ги обяснил както трябва, ако не си питал преди това хората, те има опасност да бъдат разчетени като недобри решения. И тук политическия жанр в момента е задъхан къси въпроси, къси отговори. Да правиш политика в днешно време става все по-сложно. Самият дизайн на политиките стана сложен. Голяма част от тях практически не могат да бъдат обяснени за по-малко час или два. Как да обясните един човек какво представлява, примерно, либерализацията на енергийния пазар за един час? Или какво представлява кохезионната политика? В този смисъл, освен вземането на добро решение, и предварителната и последваща комуникация с хората трябва да бъде приоритет. Това, разбира се, не е само канал за комуникация, не е само думи, това число и политически представители. Те, които могат да говорят по-добре с хората, и тези, които акумулират повече доверие.
Здравейте, Златина Захирова, Дневник. Кого ще предложите за шеф на парламента в качеството си на първа политическа сила? Първият ми въпрос. В контекста на разговорите, които трябва да се водят след изборите, с кога, коя от политическите партии вече сте успели да говорите, особено с акцент върху Има такъв народ, успявате ли да разговаряте с тях?
Започвам от втория въпрос. Не са водени разговори, преговори и така нататък. Още повече не сме просили подкрепа от никого. В крайна сметка, ако обърнете внимание, голяма част от заявките на политическите сили, те са казали с кого биха се кооперирали в името на съставянето на някакво парламентарно мнозинство. И да, ние сме готови с предложения за кабинет, министър-председател, министри, както и номинация за председател и заместник-председател на българския парламент. Имате търпение няколко дни, ще научите едното и другото.
Здравейте, Марина Неткова, Нова телевизия. Казахте да имаме търпение, но аз все пак ще ви върна към фигурата на премиер. Ясно ли е, че това няма да бъде Бойко Борисов? Решено ли е категорично? Или има възможност отново той да е кандидат за премиер? Използвам възможността, че господин Митов е пред нас, да го питам дали той е получавал покана да заеме този пост. И не чухме отговор на въпроса дали са верни слуховете за поста на госпожа Йорданка Фандъкова. Благодаря ви.
Днес сме ден понеделник. След ден понеделник идва вторник, сряда. Не искайте отговори на всички въпроси в понеделник. Промени ще има. Както преди малко отговорих на госпожа Ризова, в предложението за кабинет ще има и промяна, и приемственост. Ще разберете имената. В момента очевидно те са интригата съвсем скоро. Не искайте всички отговори в понеделник. Дани, ако искаш нюансирано да отговориш ти.
Ясно. Няколко пъти отговорих и ще си повторя пак същото, което казах. За мен лично, моето мнение е, че лидера на партията спечелила избори трябва да е кандидат за министър-председател. Това е толкова.
Дали сте получил покана?
Не са водени с мен подобни разговори.
Но може да получи покана за кафе.
Покани за кафе, да, съм получавал.
Добър ден, Лъчезар Лисицов от Флагман. Два въпроса. ГЕРБ са предлагали мажоритарни избори в два тура, това, което беше референдума. Това е фикс идея на Слави Трифонов. Вие заедно имате 126 депутата. Готови ли сте да подкрепите такова предложение? Втория ми въпрос. Протестните партии искат някаква чрезвичайна процедура, с която доведе до отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. Знаете, че той беше искане на протестите. Готови ли сте да помогнете в такова отношение, защото с вас ще има и конституционно мнозинство? Благодаря.
Моля да не четете отговора, който ще ви дам, като бягство от отговор. Аз хипотетични предложения, въпроси няма да коментирам. Когато всяко от тези неща в парламента бъде оформено по надлежния ред като предложение, това ще го коментирам. И няма тема, по която не могат да се водят разговори, преговори и така нататък. Но нека да видим дали всяко от тези неща, които коментирате, по какъв начин, с какви детайли ще бъде внесено в българския парламент. Както показва практиката, за съжаление, предизборните заявки са едно, парламентарната практика понякога е нещо различно, подчертавам за съжаление. Още един въпрос.
Господин Дончев, искам да попитам какви са важните международни разговори, които налагат премиера Борисов да отсъства днес от тази първа пресконференция пред журналисти след края на изборите и не издава ли това страх лидерът на партията да не присъства днес тук и да не говори всъщност пред медиите? Нещо, което се случва от месеци.
И как страх? Винаги не сте страшни. Как страх?
Това питаме, защо го няма?
Плюс това някой от нас да ви изглежда наплашен.
Защо го няма премиера Борисов?
Защото, както ви казах, има серия от международни разговори. Първия, докато бяхме заедно с господин Митов, заедно с него, беше с председателя Вебер Има още един или два разговора. Ще бъде пуснато прессъобщение за това, кои са разговорите, малко по-късно. Други въпроси. Заповядайте. Последен. Я да видим по друг начин. Да предложиш за министър-председател някой различен от лидера на партията е малко или много извънредно решение. То може да бъде за знак за това, че търсиш подкрепа, може да бъде знак и за друго. Че партията е жива, партията се обновява, че партията има достатъчно кадри, би могло да бъде знак и за това. Иначе темата за компромиса в политиката е много сложна тема, защото имаме една практика, когато сме виждали в годините назад при други политически сили, да се увлече с компромисите и в един момент да се превърнеш в един голям компромис, което не бива да се случва. Благодаря. За какъв? Да се превърнем в голям компромис със сигурност не.